матушка Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас с борта Международной космической станции.
Матушка Русия. Dragi slušaoci, pomaže Bog. Današnje izdanje Matuške Rusije posvećeno je jednoj od mnogobrojnih žrtava staljinističkog režima. Svetom Petru Zverevu, arhijepiskopu Voronješke eparhije, koja je dala brojne svetitelje. Sjetimo se svetog Mitrofana, prvog episkopa Voronješkog, koji se praznuje upravo ovih dana. Zatim svetog Tihona Zadanskog, svetog Tihona Voronješkog, arhijepiskopa svetog Antonija Smirnickog. Sveti Petar Zverev bio je razobličitelj podjele u ruskoj crkvi i raskola. Živio je u strašno vrijeme kada je Gospod nesrećom posjetio Rusiju, kako on reče, i do kraja je ostao da bodri svoju pastvu. Besjedio je: postoji kamen kojim se isprobava zlato. Probni kamen za vas neka bude učenje koje se od vajkada propovijeda u crkvi. On sam je sačuvao svoje zlato po cijenu mučeništva, a ostalo mu se nadodalo. Arhijepiskop Petar Zverev primio je Voronješku katedru u februaru 1926. godine. Prvo je vladika Petar doputovao u Voronjež u julu te godine da bi pomogao mitropolitu Vladimiru u borbi protiv obnovljenaca, organizacije koju su osnovali bolševičke vlasti kada nisu uspjele da rasture crkvu u Voronješkoj eparhiji putem oduzimanja crkvenih dragocjenosti. Voronješka eparhija vidjela je istinsko lice sovjetske vlasti već 1918. godine, kada je pucano u crkvenu povorku. U ljeto 1919. u Čeki mučili su inoke Mitrofanovog manastira i druge sveštenoslužitelje, čija je tijela sa tragovima mučenja otkrio korpus generala Škura u septembru. Sljedeća žrtva režima bio je arhijepiskop Voronješki Zadanski Tihon, obješen na carskim dverima Blagovještenskog sabora. Obnovljenci su okupirali 3/4 hramova Voronježa, a GPU je organizovao sveštenički sabor na kojem je 35 sveštenika odlučilo da izađe iz poslušnosti patrijarha. Godine 23. značajni dio Voronješkog sveštenstva i patrijarh ih je primio u kanonsko opštenje i postavio na čelo eparhije vikarnog episkopa Vladimira, koji je dobio titulu mitropolita. Nije mogao da se izbori sa pritiskom raskoljnika. Novo postavljeni vikar, episkop Mitrofan, bio je odmah uhapšen i prognan. U takvim okolnostima našao se arhijepiskop Petar kada je primio Voronješku eparhiju. Nova glava eparhije bio je u to vrijeme već zapažena figura postrevolucionarnog crkvenog života, naznačivši ga u Voronjež zamjenik mjestobljustitelja patrijaraškog trona mitropolit Sergije. Rekao je da je u Voronjež otpravio prvog propovjednika Moskovske mitropolije. Vladika Petar u svijetu Vasilije Konstantinović Zverev rodio se u Moskvi 19. novembra 1876. godine. Njegov otac protojere Konstantin služio i u Moskovskom Jodorovnoj. Godine 1895. Vasilije je završio gimnaziju, zatim je 3 godine učio na Moskovskom univerzitetu, završivši više obrazovanje 1902. na Kazinskoj duhovnoj akademiji. Zatim je primio monaški postrik i odmah je postavljen za nastojatelja Spasopreobraženskog manastira u Bjeljovi Tulske eparhije. Manastir je bio u rasturanju, služba siromašna, hram opustio, ali novi nastojatelj je sve izmijenio. Njegove prekrasne propovjedi, pažljiva služba, nedeljne besjede, novogodišnji molebani sa razdavanjem blagoslovenih hljebova, trpeze za siromašne, privukli su u hram Ciograd. Parohijani su govorili, eto ko je pravi pastir, s njim nije strašno umrijeti ako treba odmah. On će nas sve povesti sa sobom u carstvo nebesko. Godine 917. sinod je unaprijedio oca Petra u dostojanstvo arhimandrita u Tverskom Uspenskom manastiru. U decembru Tverska čeka ga je uzela kao taoca, ali ga je ubrzo pustila. 2 godine poslije toga Petar je hirotonisan za episkopa Balahninskog sa rezidencijom u Nižnjem Novgorodu i opet je uhapšen po običaju zbog raspirivanja religioznog fanatizma. Oslobodili su ga uz posredovanje vjernika. Ponekad je episkop Petar služio svenoćne abdenije cijelu noć. Zahvaljujući dugotrajnim službama i najjednostavnijem pojanju, hran je uvijek bio pun naroda. Akatiste za vrijeme svenoćnog abdenija episkop nikada nije čitao, ali je zato zahtijevao da se u cijelini čitaju katizme. Akatisti su se čitali samo na molebanima. Episkop Petar je naročito volio psaltir, koji odražava svu raznolikost duševnih doživljaja i okolnosti u koja čovjek dospijeva. Ta bogonadahnuta knjiga nas uči kako i za šta se molimo Bogu. Jednom su episkopa pozvali da služi u nekom hramu i za vrijeme svenoćnog bdenija su gotovo potpuno izostavili katizme. Episkop Petar je pozvao starješinu i rekao mu: zašto ne voliš cara Davida? Voli cara Davida. Kada bi nekom služio pijelo, on je to radio bez žurbe. Volio je da se moli zajedno sa crkvom riječima crkvenih pjesnika i svetih podvižnika. U tim riječima, kao i u crkvenim tipicima, sadržao se beskrajni život i njima se još na zemlji osjećalo nebesko. Budući u Voronježu, vladika je govorio svom keliniku Inokentiju: u svemu je tvoj Petar grešan, samo tipik nikada nije narušavao. U martu 1922. episkop Petar se obratio Tverskoj pasti poslanicom koja je bila razaslana po svim parohijama i manastirima eparhije. U to teško vrijeme on je objavio da će služiti svaki dan, cijelu nedjelju kao sveštenik. Dešavalo se da neko od parohijana, vidjeći da arhijeraj trpi oskudicu, odsječe od svoje oskudne porcije od 100 grama polovinu hljeba i zavivši ga u čistu hartiju daje vladici. Episkop Petar nije odbio, zahvali, osmijehne se i uzme komadić od 50 grama hljeba. Često mu je to bila jedina hrana za cijeli dan. Svaki dan se obraćao ljudima propovjeđu da pomažu gladnima. Dešavalo se da su parohijani slušajući episkopa plakali i davali ono posljednje što su imali. On je sam davao u korist gladnih sve i ole vrednije stvari iz hrama. Neki su mu prebacivali, a on je govorio: kod nas su one beskorisne. Suvišne su nam i nepotrebne. Kod nas je dakle ne stajati, a tamo će ljudi umirati od gladi. U ljeto 1922. godine počeo je obnovljenički raskol. Raskolnici su s podršku sovjetskih vlasti počeli da ruše crkvu. Neki sveštenici su to radili pod uticajem primamljivih argumenata, neki pod prijetnjom smrti, i prišli su obnovljenicima. A episkop Petar je odmah takvima zabranio svešteno služenje, obnarodovavši tu zabranu da bi upozorio pravoslavne mirjane na opasnost njihovog otpadanja od crkve. Međutim, uskoro je opet bio uhapšen i prognan u Turkistan na 2 godine. Ovo je izvod iz obraćanja sveštenstvu Tverskoj eparhiji. Napominjem sveštenstvu da budu apsolutno apolitični i da svu svoju snagu i sposobnost posvećujete isključivo crkvenim djelatnostima. Godine 1923. iz zatvora je oslobođen sveti patrijarh Tihon. On je predao vlastima spisak arhijereja bez kojih nije mogao da upravlja crkvom. Među njima je bio i episkop Petar. Krajem 24. progonstvo se završilo i vladika je došao u Moskvu. A jula 25. a već poslije smrti patrijarha Tihona, mjestobljustitelj patrijaraškog prestola, sveti mitropolit Petar, ga je poslao u Voronjež kao pomoć mitropolitu Vladimiru Šimkoviću, kojem je tada bilo 84 godine. 6. januara 1926. godine, uoči Božića, umro je mitropolit Voronjaški Vladimir. Pokojnikovo tijelo su unijeli u crkvu uz veliki plač naroda. Na pomenima je bilo mnogo ljudi da su se svijeće zbog zagušljivog vazduha gasile. Voronjaška pastva je osjetila da je osirotila. Opijelo je služio vladika Petar. U Voronježu vladiku su odmah zavoljeli. Kada je on služio, u crkvi je bilo tijesno, da je ponekad bilo teško podignuti ruku da bi se prekrstio. Poslije službe, vladika je često besedio sa narodom. On je bio veoma prijateljski raspoložen, zanimljiv, nježan, sve je volio. Obično se obraćao sa rođenim mojim. Sa njegovim dolaskom u Voronježu je započelo vraćanje iz obnovljenaca. Primanje u pravoslavlje se savršavao na pjesma Tebe Boga hvalim, a pokajnik je sam vona prinosio pokajanje vladici koji je stajao na katedri. Obnovljenci su zamjerali svim novodošlim, nazivajući ih Petrozvjerinjem, a vladiku su poslije večernje pozivali u GPU i miliciju koja se nalazila nedaleko od njegove kuće. Kada je arhijepiskop Petar primio Voronjašku katedru, pokazalo se da nije samo prekrasan govornik i propovjednik, već i pristalica strogog držanja crkvenog ustava. Službe su se dužile po nekoliko časova, zato što je sve čitano i pjevano u potpunosti. No niko nije razmišljao da izađe iz crkve prije kraja službe. Vladika je veličanstveno vršio svoje bogosluženje. Često stojeći na katedri, on je sam pjevao Hvalite ime Gospodnje. I pjevala je cijela crkva svom punoćom oba psalma atonskim napjevom. Poslije službe išao je beskonačan red za blagoslov, a narod je pjevao razne napjeve i tropare.
Благочестии и чистоте. Создатели святые обители сия, я всех прежде почивших отцов и братьев, где лежащих и повсюду православных.
U današnjoj pravoslavnoj Rusiji slušate o sveštenom mučeniku arhijepiskopu Petru Zverevu. U Voronježu je postojalo sve više usijano. Nekoliko puta arhijepiskop dobijao prijeteća pisma, a bilo je slučajeva kada su ga sa krova gađali kamenjem. Bojeći se naroda, vlasti su svakako mogle da odlože arhijepiskovo hapšenje, ali se nisu spremale da ga u potpunosti povuku. Starac Nektarij Optinski, kojem se arhijepiskop Petar obraćao za savjet, poručio mu je, ako stvar bude i dalje tako trajala, arhijepiskop neće izbjeći hapšenje. Vladika je bio zahvalan ljudima zbog njihove brige i uvijek i uveče prije nego što će leći da spava, silazi u predsoblje, da vidi da li su oni nahranjeni i da ih blagoslovi pred počinak. Priznanje arhijepiskopa Petra za poglavara eparhije, koje je sam narod potvrdio, nije vladiki olakšalo služenje na Voronješkoj katedri, zato što su vlasti priznavale samo obnovljeničku crkvu, a pravoslavna crkva, iako je postojala, bila je gotovo nelegalna. Takvo stanje je otežavalo arhijepiskopov obilazak seoskih parohija u eparhiji. Svi obilasci su se smatrali za kontrarevolucionarnu djelatnost. Za njih je svaki put bila potrebna dozvola vlasti, a one nisu davale. Arhijepiskopa Petra su počeli da pozivaju na saslušanja u OGPU. On se prilikom tih posjeta držao mirno. Ušavši u islednikov kabinet, osvrtao bi se kao da traži ikonu, koja naravno tu nije bilo. Krstio se prema desnom uglu, poklonio se do pojasa i tek onda počinjao razgovor sa službenikom. Priča se da su službenici OGPU i nehotice, kada bi se on pojavio, skidali kape sa glava. U avgustu 26. vladiku su pozvali na saslušanje, a za njim je poslije prve službe krenula sva crkva, oko 300 ljudi. Čekali su ćuteći na ulici oko zdanja, ali je zatim stigao odred konjičke milicije na konjima su jurišali na masu naroda i razgonili ih. Od tog vremena dom vladike je postao mjestom hodočašća parohijana. U oktobru 26. godine iz mase su vladici koji ga su sprovodili putem ka miliciji uzvikivali: "Do koljena u krvi bit ćemo, ali episkopa ne dajemo." Poslednja kap u čaši trpljenja GPU bio je telegram radnika za zaštitu vladike poslat na adresu partijske konferencije. Odgovor na taj telegram počeo je sabor radnika nepartijaca koji su osudili autora telegrama. Istovremeno lokalne novine pozvale su na razobličavanje provokativne djelatnosti carskog sluge Zvereva. To je bio signal za akciju. Vladika je 15. novembra služio posljednji put. Sljedećeg dana njega i nekoliko saučesnika uhapsili su i okrivili za antisovjetsku agitaciju i propagandu. Istraga je završena marta 27. godine. Arhijepiskup svoju krivicu nije priznao, a kazna je izrečena u odsustvu. 10 godina lišavanja slobode. Svojevremeno je Blažena Paša Sarovska govorila vladici da će 3 puta biti u zatvoru. 3 zatvora su već bila iza njega i on je počeo da misli 4. neće biti. Nedugo poslije hapšenja, Divjevska Blažena Marija Ivanovna mu je poručila da mu kažu: "Neka vladika sjedi spokojno." Robijaški transport je kretao u koncentracioni logor sa Jaroslavske željezničke stanice. Vlasti su dozvolili duhovnoj djeci da isprate arhijepiskopa. Ugledavši ih, vladika povika: "Ima li tu iz Divjeva?" Među ljudima koji su ga ispraćali bile su 2 divjevske sestre. On im reče: "Prenesite moj pozdrav Blaženoj Mariji Ivanovnoj." U proljeće 27. godine arhijepiskop je došao u sovjetski koncentracioni logor. Na sovjetskim ostrovima arhijepiskop Petar je radio kao stražar i domar. Tamo je napisao akat s prepodobnom Germanu Solovjetskom. O boravku vladike u logoru sjećaju se: "On je sa metlom u rukama i ulozi domara izazivao blagopoštovanje. Čak i čuvari naviknuti na grubu silu i prebijanje zatvorenika, pri susretu s njim ustupali su mu prolaz. Nisu se mogli uzdržati od pozdrava, na što je on odgovarao, kao i svakda, podižući ruku i osjenjujući ih krsnim znakom." U januaru 28. ili 29. vladika Petar je bio otpravljen na Anzerska ostrva, gdje se ubrzo razbolio od tifusa i upokojio se 25. januara. U nekoliko izvora je rečeno, skončao je mučenički, bio je zamrznut. Sahranili su ga u masovnoj grobnici.
Glas četvrti. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся силы Его, тебе хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет,
Хвалите Его, небеса небес, и вода яже превыше небес, да восхвалят имя Господне. Яко то речей быша, той повелей создашеся, поставил я в веки век веком, повеление положение мимо идет. Хвалите Господа, земли змиеве и вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух пурен, творящее слово Его, горе си холмы, древоплодоносные все кедри, звери и все скоти, гадьи, птицы пернаты, цари земские и все люди, и князи и все судьи земские, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих. Песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь нового хваления Его в церкви преподобным, да возвеселится Израилю сотворшим Его, и сыны Сионе возрадуются в Царе Своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях Своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах Своих. Возношение Божие в гортани их и мече боют острые в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связать и цари их путы, славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его.
Хвалите Его по множеству величия Его.
Je bio u Solovkama. Mučenik arhijepiskop Petar Zverev se trudio da piše što je moguće češće, koliko su to dozvoljavali zatvorski uslovi. Gotovo u svakom pismu pominjući voronjašku blaženu Teoktistu Mihajlovnu, koju je on veoma poštovao, proseći njene svete molitve. Svoje voronjaškoj pastvi solovetskog logora arhijepiskop je pisao: Čestitam tebi, oče Mitrofane, i svima vama praznik sretenja Gospodnje i molitveno želim svima vama zdravlje, veselje i sve milosti Božije. Toga dana će se napuniti već 10 godina od dana moje hirotonije, te zato toga dana molim da se posebno pomolite za mene, da mi učini Gospod svoju milost, da mi još daruje da poslužim svetoj crkvi trpljenjem, podnošenjem bez roptanja svih nevolja i napasti, pokornošću volji Božijoj, smirenjem, ljubavlju prema bližnjima, a najviše prema mojoj pastvi i molitvama za nju. A ako Bog pošalje po moju dušu, i u smrti neću biti daleko od onih koji su mi bliski srcu. Teško je i tužno što sam daleko od groba oca Inokentija. Molitveno ga pominjem, zahvaljujući Gospodu, zato što ga je izbavio od ovog života i naselio tamo gdje nema tuge, žalosti i uzdisanja. Kod nas su počeli poprilični mrazevi i zima u punom jeku. Kako ste? Svima bez izuzetka vjernima Gospodu, molim da prenesete mir, blagoslov i pozdrav. Kao i prije živim u usamljenom i pustom mjestu, za sve blagodareći Gospodu, i u svemu smirano se pokoravajući njegovoj volji. U jesen 1928. godine na Anzeru je počela epidemija tifusa. Od 1000 zatvorenika koji su se u to vrijeme nalazili na ostrovu tokom zime 28. 29. godine umrlo je 500 ljudi. Iskopane su velike zajedničke grobnice blizu hrama Vaskrsenja Gospodnjeg, odmah iza manastirskog groblja. Tamo su cijele zime slagali umrle, pokrivali jelovim granama. Kada je počela epidemija, u Golgotskom skitu je smještena bolnica. Mnogo godina prije toga, 1712. godine, Majka Božja je javivši se monahu Isusu rekla: "Na ovom mjestu neka bude sagrađen skit u ime stradanja moga sina. Neka žive 12 monaha i neka sve vrijeme poste, osim subota i nedjelje. Dođe će vrijeme da će vjernici na ovom brdu u stradanju ginuti kao muve." Kasnije su na tom mjestu podignuta dva hrama. Kamen je u čast Raspeća Gospodnjeg, sparakli sam u čast uspenje Presvete Bogorodice, gdje je za vrijeme epidemije tifusa i u vrijeme gonjenja crkve, kada je manastir bio pretvoren u konclogor, bila smještena bolnica i drveni hram Vaskrsenja Gospodnjeg, ispod brda gdje je neko vrijeme bila smještena mrtvačnica. U januaru 29. godine arhijepiskop Petar obolio je tifusa i odvezen u bolnicu u bivši Golgotski skit. U istoj sobi s arhijepiskopom ležao je veterinar, njegov duhovni sin. Na dan smrti arhijepiskopa Petra Zvereva, 7. februara u 4 časa ujutru, on je začuo šum kao od jata ptica koje je doletjelo. On otvori oči i ugleda svetu veliku mučenicu Varvaru sa mnogim svetim djevojkama, među kojima je prepoznao svete mučenice Anisiju i Irinu. Veliku mučenica Varvara je prišla vladičinoj postelji i pričestila ga svetim Hristovim tajnama. Monahinja Arsenija, koja se u to vrijeme nalazila u zatvoru na Anzeru, čuvala je stvari visokopreosvećenog Petra. Ona je više puta slala vladici odeždu u kojoj je bio postrižen, ali svaki put joj je vraćao natrag. 7. februara su joj javili da je kriza prošla i da je u bolesti nastupio preokret. Monahinja Arsenija upita: "A u čemu leži?" "U zatvorskoj kratkoj košulji", odgovoriše joj. Tada ona posla vladici odeždu koju je čuvao za smrt. Kada su mu je dali, on reče: "U pravi čas ju je poslala. Sada me obrišite sunđerom." Istoga dana u 7 časova uveče vladika je umro. Pred smrt je nekoliko puta napisao olovkom na zidu: "Više neću da živim, Gospod me zove k sebi." Sahrana je bila zakazana za nedjelju 10. februara. Opijelo vladici bilo izvršeno u kancelariji radionica, a zatim se sanduk i krst odvezli na Golgotu. 4 čovjeka su u to vrijeme kopala poseban grob naspram oltara Vaskrsenskog hrama. Sa zajedničke grobnice su skinuli jelove grane. Vladika je ležao u dugačkoj košulji s rukama prekrštenim na rukama, a lice mu je bilo zasuto jelovim iglicama. 3 sveštenika su ga na čašafu podigla iz grobnice, očašljala kosu, obrisala lice i počela na snijegu da ga oblače. Sav je bio bijel i mek, kao da je tek juče umro. Obukli su vladiku u novu ljubičastu mantiju, kamilavku, omofor, u ruki su mu stavili krst, brojanice i evanđelje i izvršili opijelo. Prije nego što će staviti u vladikinu ruku razrešnu molitvu, sva 3 sveštenika su se potpisala na njoj. Monahinja Arsenija upita: "Zašto se potpisujete?" "Pa na molitvi se ne potpisuje." Oni odgovoriše: "Ako se vremena promijene, bit će pronađene vladičine mošti i saznaće se koga je sahranio." Na opijelu se okupilo 20 ljudi. Poslije opijela, koje htio, održao je govor, a zatim su spustili ostatke sveštenomučenika u grob, stavili na njemu krst i natpis. Jedan od sveštenika koji su sahranjivali arhijepiskopa pričao je kasnije da su, kada su zakopali grob, ugledali kako iz njega izlazi stup svjetlosti i u njemu se javio vladika i blagoslovio ih. U proljeće 1929. godine po odluci logorske uprave svi krstovi na solovetskim grobljima su skinuti i pretvoreni u drva. Međutim, 9. juna 1999. godine njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Aleksej II. Blagoslovio je izvođenje radova na utvrđivanju mjesta sahrane i pronalaženju moštiju sveštenomučenika Petra. Poslije radova koji su trajali 3 dana, 17. juna 1999. mošti sveštenomučenika Petra su bile pronađene. Dragi slušalci, u današnjoj Pravoslavnoj Rusiji slušali ste Žitije svetog mučenika Petra Zvereva. Sa vama su bili ovoga puta Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom. Rusija je presto Božji.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинно бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в них плюю.
Умом Россию не понять, а шином общим не измерить. В ней особенная стать, Россию можно только видеть.
Матушка Русия. Матушка Русия.